Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Digisiyal subax wanaagsan meel ka soo aadan maqlisana ku soo dhabada barnaamijka saaka iyo dunida. Barnaamijka digisiyal waxa uu subaxnimadan u idin kaga imaanaya xarunta daljir ee Boosaaso waana 8/3 sanadka 2017. Qodobada barnaamijka ee idin kugu hanay subaxnimadan waxa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland oo xukuma ku riday dad lagu soo eeday inay falal dil ah ay ka geysteen gudaha Puntland. Xagee ayuu marayaa mashruucii lagu dhisayay waddada isku xirta ceer daahir iyo ceer gaabo ee gobolada Bari iyo Sanaag xilli abaarta ay soo tarayso ayaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxaa la soo sheegay in qaar ka mid ah ceelashii biyaha ay xumaadeen ama cilado farsamo ay soo wajaheen. Waxaa sidoo kale barnaamijkaad ku maqli doontaan gudoomiyaha hore ee gobolka Mudug oo ka waramaya gargaar laga ururiyay xaafadaha Boosaaso oo la gaarsiiyay deegaano hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka Bari iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa. Anigu Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaa idinla socodsanaya u diyaar garoow mar kale iyo barnaamijka saaki iyo dunida. Waxaa sidoo kale noo raaci doona xubnihii wargeysyada caalamka iyo cayaaraha. Waagaag dhigaysaal inta aanu sii gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale waxaad ku soo dhabataan warkii oo kooban.
Mahadsanid Maxamuud Cabdi Ibraahim. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. 11 askari oo u dhashay dalka Mali ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo ku dhow xuduudka ay la wadaaga waddanka Burkina Faso sida uu xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda difaaca ee waddankaasi. Waxa uu sheegay in ciidamo xoojin ah la geeyay aagga si ay ammaanka u sugaan weli ma cadda kooxda mas-uulka ka ah weeraradii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay. Militariga sidoo kale ma siinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan in dagaalyahanada weerarka soo qaaday la qabtay iyo in la dilay. Kooxaha dagaalyahanada ay ka mid yihiin Alqaacida ayaa dhowaan weeraro ka fuliyey xarumaha militari ee waddanka Soomaali. Kooxda Ansaaruddiin ayaa sare u qaaday weeraradeeda meelo hore aan loo tixgelinaynin in ay gaari karto. Kooxda siyaasadeed ee Falastiiniyiinta ee Fatah ayaa ka digtay dib u dejinta safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv in loo wareejiyo dhulka xoogga lagu haysta ee Al-Qudus, iyagoo carabka ku adkeeyay in tallaabadaasi ay keeni karto xaalad khatar ah oo bariga dhexe iyo waqooyigaba ka dhacda. Afhayeenka dhaqdhaqaaqa ku salaysan Ramallah, Sayid Khalif Abu Zayd, ayaa waxa uu sheegay in Kongareeska Mareykanka ay fahmaan go'aannada dib u dejinta safaaradda Mareykanka ee Al-Qudus in aysan keliya dhibaato ka qarxin doonin Falastiin, laakiin xaaladda ay xumaynayso gobolka bariga dhexe oo dhan iyo weliba waqooyiga Afrika. Hadallada afhayeenka Al-Fatah ayaa ku soo beegmaya iyadoo wafdi Kongareeska Mareykanka uu hoggaaminayo sharci dejiyaha jamhuuriga ee lagu magacaabo Ron DeSantis ay dhowaan booqasho ku tagayaan dhulka Falastiin ee xoogga lagu haysto si ay u soo qiimeeyaan suurtagalnimada in safaaradda halkaasi la geeyo. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saraakiisha Jarmalka la simay kuwii Naaziyiinta, arrintan ayaana qayb ka ah dagaal sii qaraaranaya oo dhanka afka ah oo labada dal u dhexeeya. Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkan kulul jeediyey kadib markii maamulka Jarmalka ay baajiyeen isu soo bax loogu talagalay in taageero lagaga raadinayo dadka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee Jarmalka ku nool ee codka ka dhiiban doona afti muhiim ah oo la qaban doono. Wasiirka cadaaladda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa hadalka Erdogan ku tilmaamay mid foolxun oo laga xishoodo. Albaabada goobta isu soo baxa lagu qaban lahaa ayaa weli xiran, balse waxaa lagu qoray fariin lagu taageerayo xorriyadda qowlka. Dad lagu qiyaasay 1.4 milyan oo ruux oo Turkiga u dhashay ayaa ku nool dalka Jarmalka iyagoo xaq u leh in ay ka codeeyaan aftida bisha afraad dhacaysa, taas oo haddii la meel mariyo awood dheeraad ah siin doonto madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan. Ugu dambeynna, koonfurta Kuuriya ayaa sheegtay in dalka waqooyiga Kuuriya uu ganay gantaal aan noociisa la garanayn, kaas oo ku dhacay badda Japan Sea. Gantaalkan waxaa laga ganay gobolka Tonjang Rai oo ku dhow xadka waqooyiga Kuuriya la leedahay Shiinaha, sidaana waxaa sheegay militariga waddanka koonfurta Kuuriya. Bishii hore ayaa waqooyiga Kuuriya waxa ay sheegtay in ay ku guulaysatay tijaabada nooc cusub oo gantaalaha riddada dheer ah ee loo yaqaano plastic missile oo markii la tijaabiyey uu goobjoog ka ahaa hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un. Qaramada midoobay ayaa waqooyiga Kuuriya ka mamnuucday in ay tijaabiso wax gantaalo ah oo cusub iyo adeegsiga tiknoolajiyadda nuclearkaba. Tijaabadii hore bishii Februari ay fulisay ayaa waxaa cambaareeyay qaramada midoobay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan. Sarkaal ka tirsan ciidanka koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in ay baarayaan gantaalkan cusub ee la ganay iyo tiknoolojiyadda loo adeegsaday, waxaana uu sheegay in la ganay gantaalkaas aan la garanaynin. Baryahan dambe, howlaha ka socday gobolka Tonjang Rai oo ah halka uu ku yaallo saldhigga Sooxe ee laga gano dayax gacmeedka ayaa walaac ku abuuray saraakiisha waddanka Jabaan. Waqooyiga Kuuriya waxay marar badan sheegtay in ay barnaamijkeeda tiknoolojiyadda hawada sare uu yahay mid nabadeed, laakiin waxaa la rumaysan yahay in ay damacsan tahay in ay samaysato gantaallo qaaradaha isaga gudba si ay weeraro ugu ekeyso waddanka Maraykanka. Warkii oo qeyb ka ahaa barnaamijka Saakii Dunida dhegaystayaal waa naga intaa. Aan dibida kugu celiyo Maxamuud Cabdi Ibraahim iyo barnaamijka oo dhammaystiran.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa waxaa eryay xukunin isugu jira dil iyo xabsi, kuwaas oo lagu riday dad lagu soo eedeeyay in falal dilal ah ay ka geysteen gudaha Puntland. Haddaba waxaa warbixintaas inooga diyaariyay wariye Xasan Haykal.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus ee Puntland ayaa maanta waxay riday xukunin isugu jira dilal iyo sidoo kale xabsi. Ragan maanta la hor keenay maxkamadda oo gaaraya ilaa 8 ruux ayaa 6 ka mid ah waxaa lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidana, halka labada kalena lagu eedeeyay in ay dil ka geysteen degmada Qandala ee gobolka Bari, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay dil toogasho ah. Dood dheer oo dhexmartay qarannadii u doodayay labada dhinac ayaa ugu dambeyntii waxaa xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ee 5 gobol Cornel Cabdi Fataax Haaji Aadan.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخ تضوي بيش سدحال لو كن يتضوي المحكمة درجة كواد حيث من أغلق تسيئة شنطة قبل يدن بيضو عصحي وفريسة تدعو العقابية لذكوة إلي سنيا شكراء عبد الواحد معلن أحمد حسن إنا رحمة معلن إبراهيم لبلوة جرأة محمد ماهد علي كل شيء صومالي محمد علي حسين إبراهيم إنا حبيبو الشقيري مهدي لبلوة جرأة كل شيء صومالي ياسين محمد عبد عيسى إنا فاضمة دعالة سدوني سجال جرأة كل شيء صومالية عبد الله عبد الرحمن بري إنا حبيبه سراد عبدي سجال جرأة كل شيء صومالية إبراهيم يوسف محي الدين إنا ستي عثمان صدبيت جرأة كل شيء صومالية محمد عبد غني حسن إنا سعديو أو حسين سدوني سجال جرأة سدح جرأة كل شيء صومالية مبارك مير مؤمن إنا خضرو أحمد قتلت عندك دراويش بنتيلان غندلة لبي حدق لفيصل إبراهيم معلن فيصل إبراهيم علي إنا حريضون محمد صدن لبي جرأة قتلت عندك دراويش غندلة محكمة المركز إذا قيشت يد حبيسك حيرانة محكمة المركز إذا قيشت دفاع يا سنياشا محكمة المركز إذا قيشت دفاع غريمة محكمة المركز إذا قيشت قرار كي بحيين إذا سنياشو محكمة المركز إذا قيشت عصي غريمة ay ka codsadeen in loo fudeyo wixii ay qaangaar ahayn xukun maxkamadeed. Maxkamaddu waxay ku xukuntay shariicada Islaamka. Cabdi Waaxid Macallin Axmed Xasan ina Raxmo Macallin Ibraahim Nabi Labaatan Jir ah. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xariga. Mahad Cali Xuseen Ibraahim ina xareedo Xabiibo Sheekh Shageeri Mahdi Nabi Labaatan Jir ah. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xariga ciidan ah. ياسين محمد عبد عيسى إنا فاضمو دعالة سدني سجال جرأة محكمة وحكو حكمتي 8 سنة وحرق عيدان أه عبد الله عبد الرحمن بره إنا حبيبه سراد عبدي سجال جرأة محكمة وحكو حكمتي 8 سنة وحرق عيدان أه محمد عبد غني حسن إنا سعديو أو حسين سدني سجال جرأة محكمة وحكو حكمتي 8 سنة وحرق عيدان أه يضا أفضي نيسا قضب كون أشيغي حرجدان إلى 8 سنة المحكمة دوح أسوأ قضتي قضب كيد انتي ويارين سوى كلا المحكمة دو وحاقي دقيشتي ايد الوسو ايديي مبارك ميرام مومن مبارك مومن دلتي كدع غندرة ولبننا كي هاي عبد الله سلام محكمة دو مركي دقيشتي عبد الله سلام نور محكمة دو مركي الهورك ياني مركاتي ياشا محكمة دو مركي اي aragtay ayna ku qanacday qaraalka ay bixiyeen Mubaarak Mure Muumin iyo Faisal laba xidig la Faisal Cabdi Faisal Ibraahim Ali labadaba inay xabadaha rideen markay maxkamaddu ay ku qanacday qaraalka maxkamaddu, laakiin nin walba uu ku eedeeyay ninka kala dilay anuu xabada ma ridin. Maxkamaddu markii ay ficilka iyo qasdiga ay ku tala galeen in ay soo dilaaniin u aadeen meesha ninka inay dil inay ninka hadii uu toorka diiday bartan laha
ay isku raaceen waa qaada iyo qarshi labadu waa suugin labadu waxa kala duwan yihiin male markaatiyaashii mid cad oo yiraahda ninkaasaa ninka dilay oo toos ah maxkamadda markii lahor keeni waayey laakiin ay goobta wada joogeen ninka lagu dilay labadoodu ay isu soo raaceen asbaabta uu ku yiri faysalna markaatiyaashu ay caddeeyeen keliya ninka diiday sarkaalka in la qaado anaa madaxa kusoo dhufanaya anaa xabad kusoo dhufanaya iyo ibraahim oo iyo ninka mubaarak oo kusoo raacay qadiyada xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay mubaarak mire muumin ina khadro axmed 42 jir ah ka tirsan cidanka daraawiishta dil toogasha ah laba xidig le faysal ibraahim cali ina xareedo maxamed 32 jir ah ka tirsan cidanka daraawiishta waxa ku xukuntay isagana dil toogasha ah xukunkan waxa ka furay cafaas 32 ah
maha markii ugu horeysay oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukunno ku rido rag ku eedaysan al-shabaabnimo iyo sidoo kale dad dilal ka geystay deegaanada Puntland
maasinada haykal wadada Eldaahir ee ciirgaaba isku xirta ee gobolada Bari iyo Sanaag ayaa waxaa la dhisay ilaa 500 km sida radio daljir uu sheegay gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon oo ku sugan degmada Baran ee gobolka Sanaag ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wadada dhismaheeda ay si wanaagsan ay u socoto
soo xirooda maxaan ku jiraa cashuurta oo wixii dhoofaya iyo wixii soo degaya iyo baabuurta wixii maaragtay loo saaray waa garan kartaa marka markii abaaro ay dhaceen dhaqaalihiin hoos u dhacay waa garan kartaa oo waxaynu mar walba ku tiirsanayn oo dhaqaalihiina ku tiirsanaa xoolaha horweeye dhinacaas waa garan kartaa iyo farsamadaas inay xagga maaragtay dhaqaalaha maaragtay inuu sibila rabi aanu noqonaynin tan labaadna waxa weeye qalabkii ilaa dhowr iyo konton xabo ayaa loo baahnaa si wadada maaragtay sibila rabi loogu qabto marka iyadana iyo intii badnayd kala bag in maaragtada ku dhow ayaa maaragtay aan weli aan la soo yimin oo la keenin inta lagu sii wadaa waa dhowr iyo labaatan gaadiidka ama qalabka wadooyinka lagu hagaajiya marka xaaladahaas ay ka jiraan oo laakiin way socotaa insha allahu tacaala waa dhamaystirmi tarmi doonta
marka wadada la doonayo in la sameeyo waa wado noocee ah
waxa weeye waa wado laami ah oo waxa weliba si casri ah loo dhisay oo maxaa kuraa injineero iyo farsamo yaqaano xagga wadooyinka oo maaragtay caalami ah oo ajnabi iyo soomaaliba ay ka shaqeynayaan
waa gartay marka wadada sidee marka suurtagal ay ku noqon kartaa ama ma ku muuqataa marka inay arinta iyada suurtagal noqon karto maadaama qarash aad u baaxad weyn u baahan tahay meelaha qaarna ay yihiin meelo buura ah
waxa weeye dadku markay isku tashadaan ilaahayna ay ku tiirsan yihiin wax kasta waa la qaban karaa waxa weeye niyadsamida iyo go'aanka adag oo waxaan ku lagu bilaabay insha allahu tacaala xijada ugu fiican waan qabnaa waxa weeye in insha allahu tacaala sidii la xabay ay maaragtay looga dhameyn doono haddii doonto xilligu ha dheeraado oo maaragtay ha noqoto ha qaadato dhowr sanadood laakiin mar haddii la bilaabay shaqadiina socoto maxaan ku irahdaa fikrad wanaagsan iyo isku tashi iyo ilaahay oo lagu tirsan yahay ay tahayna insha allahu tacaala waa xal rajeynaya inay maalmamaha ka mid ah haddaba laisma lahayn intaasa la qaban karayaa dad badan oo aaminsanaa inaan hawsha la geli karin ayaa goorta arkin hadda inta laga shaqeeyey sida looga shaqeeyey hawsha la qabtay ayay ku qanceen oo maxaan ku irahdaa ay qaateen fikradda ah in hawshaan la qaban karo oo la maaratay lagamaystiri karo insha allah
waa garta marka horey dhibaatooyin kala duwan ayaa wadooyinkan lagu qaban jiray marka hadda maadaama wadadii xilligan uu dhismo uu ku socdo xageeda gaadiidkii weliba dadku isticmaalaan
marka meesha ay shaqadu ka socoto un baa laga yaabaa in loo diyaariyo meel ay sii maaragtay maxaan ku irahdaa temporary ah ama aan joogto ahayn uga leexdaan loo sameeyo gaadiidku laakiin inta kale gashinkii shaqada laga qabtay waa la isticmaalayaa markasta
waa garta marka ahmiyadda intee le-eg buu marka wadadan ay bulshadu leedahay
waxa weeye dee lagama sheekeyn karo lagama sheekeyn karo waa waxa weeye lecture ballaaran bay u baahan tahay iyo waqti ballaaran oo dhinac walba leh yacni infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha markii gobolka ay tagto oo wadadana ay tagto yacni isbedde xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga maxaa ku rahdaa tacliinta حق عاصماتك حق برشلونة بغندة غا وأول بي يعني هرمري يستدل بايمانية وأنا تنقل ملحوينه وحوق أسرة يا مرولبا إن كابياش دقالها بهير قريب
واقرت مرك برشلونة سدوا أركان مرك مشروعا
عادي 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 يعني لا غش كين كلا وحوي وحكويه محاكو رهضة محاكو عادي عادي وشو دويين ووفرح سيهين هذا والله سقطة معلمها يعني هذا يمكن بشي بريه سقطة شغله ما عليك استا أما أورو الهبل أما محاكو رهضة مقاله هبلايو با وحش قاله هو كان محاكو رهضة عمر يو شريط يو محاكو رهضة أور بالله كين يا أور iyo maxaan ku jiraa biyo iyo sharaab iyo maxaa qudaar ba maamba asbuuciba mar loo keena taas waxa way dadkan deegaanka ee gobolka Sanaag deegan een ayayna ka timaada xagooda ka timaa ka imaada haday urada haweenka noqon lahayd haday noqon lahayd urada dhalinyarada haday noqon lahayd maarada magaalooyinka oo ku tartamaya iyo tuulooyinka ay marayso oo ku tartamaya marka waxa way taas waxa ku tusinaysa ka tarjumaysa dadkani maartay ugu helayeen diyaarka weyn ugu soo dhaweenayaan raalayn ugu yihiin dadka
ee gobolada Soomaaliya waxa ka jira abaar baahsan oo dadka ee dunyadaba galaafatay marka gobolka Sanaag wuxuu ka mid yahay deegaanada abaarta ay ku dhufatay ee maxaa nooga sheegtaa marka heerka imika ay ka mareyso
ee waxa ay ku jirnaa bishii Maarij aan bishii 3aad 2017 ee 3 roobaadna gobolka ma helinay marka qorrax dheeraman hadii la galo waa garan kartaa xaaladu sidoo hore inay ka sii adag tahay ee oo qorraxdi 23 maarij dubaraha ayay ku beegan tahay maraysa marka dubaraha ay marayso oo hadda ay ka soo leexiyeen dhinac markii ay baalmarigbaalkii mari jirtay ka soo leexanayso oo dubaraha u ku socoto waa xilliga ay ku rushahay qiimada Soomaaliya markii kulaylkaasi uu faraha badani dadkii abaareysnaa ama xoolihii abaareysnaa ama dhulkii abaareysnaa yani xaaladu mar walba kasii daraysaa waa kasii xumaanaysaa waxaa taas weheliya ceelal badan oo ay dadku ka cabi jireen iyo xooluhu ka cabi jireen oo cadilmi oo jaban oo maxaan guraada baaqi heedaha loo jeediyeen aanay weli ka soo jawaabin marka laga reebo qolo tiri hal ceel baan qiyaac tareynaa hagaajinayna
waa marka ceelashaas xaggeebay ku yaaliin
ciilasha waxa ku yaalin magaalada Hadaftimo ceelkii laga cabi jiray oo muhiimka ahaa oo dad badan oo miyi magaalada ku xinaayeen magaalada Baran magaalada Habashiro magaalada Ceelbu intaba ceelashii way cadilan yihiin oo way jiraan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon Ismaaciil taliyaha saldhiga booliska ee magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay dacdo lagu dhaawacay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland kaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa falkan oo ka dhacay dhanka Koonfureed ee kontroolka koowaad ee laga soo galay magaalada Hargeysa ayaa waxa warbaahinta ugu warmay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliland Faisal Xiis cilmi oo warbaahinta shir jiraayid ugu qabtay gudaha magaalada Hargeysa
goore saacadu hayd koodii barki ayaa waxa rasaas kirdii ka dhistay لي محمد ولو نعيسو دايرو كراترسل عيدك امكريشيكا يسوبالا نكاسي رصاص ايو حلقا كريدي كدب لو حاكو بحاي ترياسة لقى بوليسكا اي محمد موغي يعيد روطو لما عبد كيد اسلام الكيبا عيدك رصاص ايو كفري وحانا اي رصاص كل عبري ترياسة لقى محمود هيبي ياسير لسعني oo imkay ila ustaaga guud ee halkiisa ninka ay isleeyi gaadayay wati oo ku baxsaday ciidanka booliska way ka si buugla ay uga dabtiin waxay gacanta ku soo dhigeen labadii gaari kii uu ku baxsay mid kale oo ay ciidanka booliska gacanta ku hayaan baawka waxa lagu arkay mid kamid ah dhiig buu lahaa taasoo muujinaysa in idigaariga wadati uu dhaawac yahay labadii gaarina gacanta ayaa lagu hayaa falkaasi eedaysanaha waxaa ka caawinayay laba wiil oo isagu dhalay ayaa falka ka caawinayay ciidanka booliisku meel kastoo joogo howlgal adag adag buu ku jiraa waxaana ilaahay ka baryaynaa in si deg dega gacanta lagu soo dhigo taa lagu ku hadlayo magaca taliyaxiinka iyo magaca tan ee booliska waxa Ilaahay uga baray la tiriyaas indiga iyo ciidanka kale dhaawacaa in Ilaahay caafimaad degdeg siiyo
taas waxa uu hafiyanka ciidamada booliska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi xilli abaarta ay soo tareyso ayaa waxa hadana soo baxay warar sheegaya in qaar kamid ah ceelashii ay biyaha ay ka cabi jireen dadka reer guuraaga ee kasoo hayaamay abaaraha in ay qaarkood soo wajeheen cilado farsamo waxana kamid ah deegaanka cagaaran ee ka tirsan gobolka Mudug halkaas oo ceel ku yilay ay biyaha ay ka cabi jireen dadka ee dunida kasoo hayaantay meelo badan oo kamid ah gobolka Mudug abaaruhu ay si aad ah u saameeyeen gudoomiyaha deegaankaasi Deeq Aadan Abshir ayaa radio Daljir ugu warmay xaaladda abaarta ee deegaankaasi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal horta marka hore magacaygu waa Deeq Aadan Abshir waxaan kamid ahay horyaalka deegaanka cagaaran waa salaamayaa bilaabada Daljir iyo dhalada waxbarashada dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu baad salaam waxaan halkaan fariin gelinayaa ka gudbiyo fariintaas oo ah motorki deegaanka cagaaran wuxuu jaban yahay maalinta saddexaad deegaankana dad fara badan baa iskugu yimid oo dadkii reer baadiyaha xooluhu ka dhamaadeen oo ilaa Bursaara waxaa kasoo roban horka meesha yaala magaceeda garagayo meesha yaala magaceeda oray meesha yaala magaceeda laba baalle dhammaan sida cagaaran hor simaanti dadkii reer baadiyaha oo ku dhamanaa oo markii xooluhu ka dhamaadeenna deegaankii xaadir ku ahaayeen wax dadka la dega iyo wax meesha ay dibid ka yimaaday ahaayeen marka miyow dadkii intaa xadada la eka markii hore tan wax gacan qabasho oo cidna u keenay ma jiray Ilaahay mooyaan aadana ana dowladu noqoto ama hay'ad aan noqoto motorkiina waa ka jaban yahay marka ogtaataan rabay balinaan maartay soo gaarsiiyo qorintaas marka sidaa weeye motorkaasi waa jaban yahay saddex maalmood waa biyelay
waan gartay dadkan marka motorki hadii uu ka jaban yahay saddex maalmood xagee bay ka helaan marka biyaha
walaalow horta dadkan masiib wanaag waxa horta ku dhow oo ceel ku dhow ceel kale oo ku yaal meesha yaa magaceeda cagaaran tuu ama meeshan Dar es Salaam oo ka khayr Allah siiyo nimankaasaa dadku madaxa ugu arorayeen ama gaari yar ha noqoto gawaarada yar ama mid magaalada isku rara ha noqdo wax un dadka meesha degan oo qof walba lafiis ugu aroro iyo wax maasi orayaalku xooga maartay dowla dareemi ka dhagur ku tirsan jiray ilaa shalay iyo maanta iyo magaalada Serbia laga soo guranayay oo maaragtay dadku ku noolaa ayadaa marka hadda intii ugu dambeysay hadda nolosha lagu sii noolayaa aalka biyaha yarka laga soo qaadanayo weeye
maxay tahay marka cilada uu matoorku hadda u fadhiyo
iyo hadda matoorku cilada u fadhiyo waxa weeyaan matoorka kambaniga gacanta ku haya kambaniga gacanta ku hayayna warkiisi oo rasmi ah weli looma soo gudbin laba saddex jeer aanu tagay mar waxay leeyihiin cilada waa dabka mar waxay leeyihiin waa damka hoose mar waxay leeyihiin waa bumbada kulli laakiin cilladaan maaha bumbayta iyo dabla labadaba waa la keenay
soma ahayn ceelka hadduu saddex bari fadhiyo inaad ogaataan cilada uu ceelka u fadhiyo
anigu walaal leeyahay gudoomiye maahay orayaalka baan kamid ahay magaaladan kamid ahay magaalada hadda gudoomiye oo male ayaan hadda bil ka horbaa yaa maamulka horeeta waqtigiisa dhammaaday gudoomiyaha degmada gaalkac ayaa yimid meesha maamulka ugu kala diray maamul weli loo sameeyeyna ma jirto khaliista iyo waxbaan maamul sameynayna qoladan degmada iyo cilada koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba waxaba weeyaan magaalada hadda maamul dhamale marka cilada matoorku hadda walaala waxa ogaan kara waxa ogaan kara nin macnaha ama matooreysta ama yaqaan macnaha systemka cilada tahay adigu mar darla la keenay ciladii darla waa noqon weyday haddana bumbaysta la keenay bumbaysii waa noqon weyday kulley waa un cilad weyn oo aan umalaynayna hadda anagu maskaxdeeda wax ka qiyaasay ama dhowrti hore oo matoorku qadeen abayn ciladaas inay bamka hoose tahay baan umalaynaynaa hadda laftirkeedana qabo karato aan keenaydaa balkiinosa gacanta ku haysa
waxgaradkii deegaankaa tihiin arrintan ma u bandhigteen maamulka gobolka oo ma ka hadleenay ma kala hadasheen arrintan
qorshaha hadda idaacaddan usoo waxay daaba wuxuu yahay lowlaada saddex maal magaalada oo man tahay matoorkana weli ciladiisi aan la helinin in aanu usoo gudbino degmada iyo gobolka iyo dowladda dhexe Puntland intara iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa lokalka intaba marka ولي هذا أبوه سيم جرايس أكبر أسره أبوه أن الدنيا دبى كرتة أبوه سيد بكرتة والله وش شيء مثل يا رمك كلي درس أرك على النمبر كتوى وعي إذا نظرا لكن درس أرك وين كل ترجيسة كل فرقين توي جاد بدب الصوت ويديه لكن ما هن واحد نفسه يوفي عن ما هين كلا أمهم صاحب و هذا هذا عن ربعين كان رصو حريري إن توكي تبيني هاي بكي بيلاقي هاي مركوران بكاس أراريسان هاي رسلا وموحي كليو الله يسترق أي بيا هايين مركا سلا وإيا ولا لا تر حكري ويديسي فتوكا وشي سلا سلا وإيا وعربنا مركا أسانينا يتغسع إلي السنة غشيالكا من حيراء الكسيان أما كوي تقمرها النقدين أما دولك هم نغطو أما دولك دعا هم نغطو أنا هايلها هم غطوا لما أنتظر إن معناها في ما تقفش رأيه هلان إن طوحك أصنع تشاهدك أصنعوا باهين ياهي إن لدي ما يقوم بجده الوطني ولي أدان إلا ما أنتظر عاوة أن بويدا ميوت سينين بالعزيز بك الغيس بلن أو بلن أو بلن أو بلن أو بلن عيالك أباديها كسر بحاجة أمور بلغا عينينو بلعب الكورة هستنية خطير بيكوسو جايه إنك حاجين لغا هلايو marka sida uu yahay walaalaha
soo degan ka yatiin sida noo sheegtayna eelku wuxuu fadhiyaa saddex bari wiilina miina gaarsiin maamulka gobolka oo hadeertan war fiican kama ay hayaan sumamadu in dantina hafsan uu ka jiro
walaal hoto waa run dadkayaga hadda waa ka jira harsaanka marka xadiis laga hadlay waxa keenaya adduunka waxa uu hoggaan beereeyeen meesha waxa la maamul baylahay
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka cagaaran ee gobolka mudug deeq aadan afshir gudoomiyaha hore ee gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac adsiga ayaa ka warmay gargaar ay ka ururiyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada boosaaso oo ay gaarsiyeen deegaano hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka bari kuwaas oo loo qeybiyay dadka abaaruhu ay saameeyeen deeqdan waxay isugu jireen cuntooyinka noocyadooda kala duwan iyo waliba dhar hadaba waxaa qadka taleefanka ugu warmay wariye xasan haykal oo ku sugan xarunta daljir ee magaalada boosaaso
annagu maanta iyo shalay waxaanu ka shaqeynaynay degmada isku shuban halkaas ay isugu soo guureen dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u fara badan waxaanu gaarsiinay dadkaas alaab isugu jira raashin dar dharka dhaxanta u badan yahay tusayaal daahiyo go'yaal dharka caruurta dharka dumarka sidoo kale waxaan gaarsiinay weelka biyaha lagu shubta jirigaamada yar yarka iyo waaweyn kale waxaan kaloo gaarsiinay dadkaas biyo biyaha waxaa ku daaqay midowga jaaliyadaha Yurub Puntland oo ku daaqay 7400 jaaliyada Sweden Malmo oo ay Nasra Ismaaciil Weyra ay wakiilka ahayd oo ku daaqay $180 iyo sidoo kale gabdha Somaliyeed oo jooga Nairobi oo ku daaqay $400 sidoo kale waxa iyaguna dad Somaliyeed ah oo haddii dumar bale oo gudaha iyo dibadda la joogo oo iyaguna codsaday inaan magacooda la sheegana sadaqada loo qariyo sidoo kale dhalinyaro firfircoon oo magaalada Boosaaso ku nool uu ka mid yahay Samafale Maxamed Cismaan Xafish lacago uu ku soo ururiyay dadka oo mobilkiisa ku soo ururiyay waxaanu sameynay biyihii qorshe maanta waxaanu gabagabadii gaarnay magaalada la yiraahdo iyo guduud oo ka tirsan degmada isku shuban waxaanu ka dhaaminay maanta halkaas 10 booyadood oo dadkii ugu dhibaatada badnaa oo ka yimid gobollada Waqooyi Galbeed, Nabdheer, Sanaag, Sool, Mudug, Bari ilaa iyo waxa weeye Nugaal, Karkar inahaas oo dhan dadkii ka yimid ayaanu biyahaas u qaybinay sidoo kale waxaan sameynay qorshe ah waxaanu kireynay 4 baabuur oo baabuur walba bishii aan ku kireynay $100 shidaalkiisa iyo badalkiisa aan ugu darnay wixii intaa ka maqanna dadka booyada ay laftigooda ku tabarucaan maalin walba lowr ama laba lowr uu dhaaminayo qofkaasu oo dadkana waxa weeye waa garab rarato waxay sitaan ama jirgaan ama laba jirgaan weyadu maalintii waxa laga yaabaa inay u dhaamiso ilaa iyo 100 qoys waxaan ku himilaynaa dadkaas bishaan inay ilaa iyo 8,000 oo qoys ay waxa weeye u dhaamin karaan booyadahaas waxaanu xoolihii waxa weeye waqtigu aad buu u kululaaday dadkii naqay isugu yimid xaaladu runtii markaanu ka tagnay bishii hore gudaheeda iyo maanta aad ayuu kala duwan yihiin marka xoolo dhul qabow jooga oo dhaxan ka jido oo aanu nugu kalistay inaan dar u soo ururinay ayay ahayd maantana kulayl iyo kalayl bay dadkii la joogi waayeen xoolihii qaar baa gaari waayey caalka oo dhaqaaq waayey oo aanu maanta baabuurta ku waraabinaynay sidoo kale waxaanu mahadcelinaynaa jaamacaddii la oran jiray Muqdisho haddana la baxay jaamacadda qadac qadacas oo iyaduna ka qayb qaadatay kulmadkaas gaari jaamacadda oo qorsheysay oo iyaduna loo kireeyay oo maanta bilaabay biyadaaminta iyaduna oo kasoo qayb galaya oo isaguna sidaas oo kale u dhaamin doona goobaha kale oo waxbarashadana insha allahu tacaala waa tegi doonaa waana la xiriiri doonaa qofka ganacsadaha ee maanta jooga Puntland waxa uu maanta maalkiisa uu ka sadaqaystaa runtii waxay noqonayaa wax miisaankiisa xasanaadka meel fiican uga gelaya maanta dadka iyo dunida xaaladoodu aad iyo aad ayay u kulushahay waxaan leenahay dadka ha la soo caawiyo dhalinyaradu ha kacdo ardaydu ha kacdo ganacsatadu ha kacdo haweenku ha kaco waxa aanu aragnay maanta runtii wax waxa weeyaan aan caadi ahayn waxaanu aragnay hooyo waayeela oo ka timid ood weyne oo meel cidlo a fadhido oo halkaa waxaa la fadhiyaa gaajo wiil yar oo aan dhalay oo ila joogay weheriyeyna gaajo iiga tagaya bal wuxuu cuno ama waxaan cuno magaalada u aaday diif ay ka muuqato aad iyo aad aad uga qaraacmaysid haddaad aragtid halkaa hadday hooyadaa gaajo ugu dhimato iyo kuwo badan oo la mid a kuwo umula ah oo aan aragnay iyagoo aan waxba haysan kulaylka iyo waqtiga kulana uu u dheer yahay runtii waxa weeye arrintaasi waxay noqonaysaa mid dabqashale waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed ee gobonimada iyo deeqsinimada lagu ogaa inay maanta u kacaan inay dadkeeni sidaa marayaan oo meel aad iyo aad u culus marayaan waa sii wadi doonaa dadaalkeenna haddii aan la idno oo wax badan baa noo haray iyo deegaano badan insha allahu tacaala waxaanu gaarsiin karna dadka waa gaarsiinaynaa laakiin waxaan sheegaynaa oo dadka u sheegaynaa maanta dadkii isugu yimid faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dhulkan isugu yimid iyaga iyo kuwii joogayba waxa ay marayaan heel ay isku dul baaba-aan ayay qarka u saaran yihiin in dadka degdeg loo soo gaaro waqtigii kaleyl buu noqday kuleyl buu noqday qorax baa dadkii alle ku kacshay dad iyo dunyaba waa dhaqaaqi laayihiin xoolihii labada bilood naqa joogay qaar baa ceelka gaari waayay kuleyl dartiis dhulku dhir waaweyn male meelay harsadaan male meelay madaxa la galaan ma laha dad iyo dunyada dadkaanuna kacoo dareer baa la yidhahdaa magaca loo bixiyeybay ka mid tahay waa nin walba wuxuu wataa xoolaha keliyuu wataa jirgaan biya ama 10 kilo raashina oo uu garabka ku qaata ayuu haystaa wax kale oo haysta lama arko garbihiibaa qaarkood waxay yidhahdeen na madoobaaday sidaan jirgaan iyo xoolaa dhowr biya aan ugu sidnay waxaanu aragnay dad dhowr reer yiri hal digsi baan haysanayo dhowrkayagaa digsi reer halkaa digsi baan isugu weydaarsanayo haddaanu kiilo bariis helno markay reerkan karsadaan oo ishaahana ku karsadaan iyaguna reerka kala siinaa waxaa laga yaabaa 10 litr ama 20 litr jirgaan qaada inay wataan iyagana biyo u yahay xaaladdu sidaasay u qushahay dadka alla soo gaaro annaguna wixii aanu awoodnay waanu gaarsiinay waxaan rajaynaynaa inaanu dadaalkaas sii wadno marka aanu ka dhanaadnana warbixin maqal iyo muuqaala baanu dadku soo gaarsiin doono
qaabkee ugu qaabisteen dadkan aada deeqda gaarsiiseen ee aada ka ururiseen xaafadaha magaalada iyo inta aada sheegtay ee jaaliidaha idinka soo gaaray ma deegaan ahaan baad ugu qaabiseen
dadka waxaanu ugu qaybinay laba qaybood qayb baabuurta booyadaha ayaanu gaaminay oo dad odayaala ayaanu u dhiibnay qaybna annagaa la soconay raashinka iyo dharka iyo waxa kalena meel ayaanu ku kulminaynay dadka dadna waa dhex maraynay oo miyiga meeshii aanu maraynaanu siinaynay meelaha magaalooyinkaa sida qaaaan guduudna dadkii baan kulminay waxaan wareysanay dadka imisa meelood baa laga yimid dadkii ka afqaadnay dadkii baan shirinay gudimay guddiyay iska qabteen odayaal bay iska qabteen waxay yidhaahdeen sidaasaanu nahay runtii waxaa aad iyo aada u wanaagsan sida gobonimada leh oo dadku ay sharafta u leeyihiin galabta markii noogu dambaysay gaarigayga iyagaa qofka qofku ka hooseeya kuu tilmaamaya iyagaa isku nafuraya iyagaa warbixinta ku siinaya iyagaa kule halkaa agoon baa degan halkaa waayeellaa jooga halkaa xoolo aan dhaqaaqi karin baa jooga halkaa dad danyarahaa jooga halkaa reerkaa waxba ma haystaan marka khayr allaha siiyaan leenahay dadka iyagaa nahagayay iyagaana tilmaamayay iyadoo ay ugu mudnaanta ugu horreysa leeyihiin dadka deegaanka deganaa ee loogu tagay oo iyagu culayska ugu badanna uu ku dhacayo dadaalka ugu badan samaynaya dadkan ceeshu waxay ku jiraan meelo qarar ah oo aada iyo aada oodan u ah ceeshii naftigoodu la hagaajiyo loqoday u baahan yihiin wadooyin loo sameeyay u baahan yihiin fariimaha aan kasoo qaadnay waxaa ka mid a qaarkood inay yidhaahdeen xataa dadku meelaha qaarkood ma qodi karo in cagafcagafyo iyo alaab loo keeno maahani hay-adda wadooyinka Puntland waxaan ugu baaqaynaa iyadana inay deegaanadan soo kormeeraan oo ay dadku meelahay ku badbaadi lahaayeen waa biyaheed biyaha laftigooda laga qabto dadka soomaaliyeed meelay joogaanba horriinta aan u dareynaa waa dadkii soomaaliyeed oo dhan xataa dadkii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka yimid ayaanu aragnay dadka ka yimid ilaa iyo halkaa ilaa iyo meel walba oo soomaaliya ilaa iyo waqooyi galbeed ilaa iyo tugdheer ilaa iyo sanaad ilaa sool ilaa mudug ilaa iyo nugaal ilaa iyo bari oo dhan dadka isaga yimid waxa ay waxa weeye xaaladoodu maraysaa meel aad iyo aada u kulul waxaan leenahay war dadka ha loo damqado الواقعه وهل السوق عارف وضد هي الدنيا بضد كماشان جوجا انت بتبادل سوماليا هل كان يجوكتا انت بتبادل بعد حالكود ادو اتقاضي هل السوق عارف وضد هي الدنيا راهي نتقادم
ويا قدوم يا اضامة هستان اصوكو بيا وقدوم بانتي مركا محاك الله اذا هاي بيغضان اتكاور رسان حافظه مقالد بوصاصو مسؤول هذا الجامعة هذا إيو أنت أشيكت يا غرب جوكت إنك سو قارتي ويكبد دليل سان لش دت كان أبارت ساميس كسو عن دجان هذا بري.
بدك هو هذا يكبد دليل سوان يد أو دتكو طبعاً كسام على دو حضرة شهري من باليير على ولا الكواخ قضية وحاي قضية ما يحل الهي يميري دتك إلى تدلي يهين الله ما غني هاي بي حتى كرنسين إسا لكن وحوي كتر ميسو لكن ضد ما أنت بحال دودو آد أكلولي هو وح أي عنان عن هيسن فاركود وحي عبان هيسن هيسن فاركود حلوه بغاق واين عائل فكاري واين انت اطيان ما انت اصلا فلني او وحي عنو قارسين كرنا قارسيني وحنو ترانسيني تدكو ان اي وح بدن بادت كان اللقوميسي وان يد اللوغات عادعيي ان اي وح اي هاي ادو اي كانان اي وح ششاية كان ماهان ايسن وح كالهرين تدكو وحنو كوعي قلنيني وحن تدكي نيبا ايدين كاني
كاسوح وها قدومية هوري قبل كمدك محمد يوسف جامعة تيجي dhinaca kale wali waxa abaarta la soo sheegayaa in ay ka soo dareyso deegaanada ay ka jirto gobolka Heelan waxa ka mid ah meelaha abaartu ay saameysay gudoomiyaha gobolkaasi Maxamed Awil Cabdullaahi ayaa radio dirijir ugu warmay xaaladda abaarta iyo waliba sida ay u saameysay kaas waxa uu gudoomiyaha gobolka Heelan Maxamed Awil Cabdullaahi barnaamijku waa saaki dunida xarunta dirijir ee Boosaaso iyo idinkii maanaya imika waxa la soo gaaray goorii ay idin soo gudbin jirnay xubnihii wargeysada caalamka ciyaaraha oo barnaamij qayb ka ah ayaan ku horeynay xubinta wargeysada iyo Xuseen Cabdi Jimcaal Xuseemada
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysada ee barnaamijka Saaki Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska The Independent Wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay hubka kiimikada sunta ah oo la sheegay in loo adeegsaday dagaalka ka soconaya magaalada Mosul ee waddanka Iraq iyo hay'adda ICRC oo cambaareysay hubkaasi. Guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ah ee ICRC ayaa cambaareeyay hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday dagaalka mintidiinta Daacish lagaga saarayo magaalada Mosul ee waddanka Iraq. Dhaqaatiirta lanqeyrta cas ayaa sheegay in ay ka daweeyeen laba dumar ah iyo shan caruur ah oo mid ka mid ah jirkiisa ay suxun u gubtay suntaasi, neefsigana uu aad ugu adkaa. Guddiga lanqeyrta cas ee ICRC-da ma aysan sheegin nooca kiimikada ah ee la isticmaalay iyo cidda isticmaashay toona, laakiin militariga Ciraaq ayaa sheegay in Daacish ay haysato kayd isugu jira gaaska koloriinka loo yaqaano iyo midka loo yaqaano mustardka. Dhanka kale, hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa ka deeriyay dagaalka ka soconaya magaalada Mosul iyagoo sheegay in shacabka halkaasi dhibaato loogu geysto. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegtay in shacabka gabaad laga dhigto goobaha qaar, gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan kooxaha mintidiinta, waxaana ugu baaqeen ciidamada waddanka Ciraaq in loo turo goobaha ay shacabku ku badan yihiin. markana waa wargeyska Sharqi Awsad ee ka soo baxa Qaliiska Carabta. Wargeyska ayaa boggiisa hore ku xardhay mid ka mid ah hoggaamiyaasha muslimiinta ugu caansan waddanka Hindiya oo geeriyooday. Ninkii waddanka Hindiya ka mamnuucay boggii Salman Rushdie ayaa ku geeriyooday dalkaasi Hindiya, waxaana uu qayb weyn ka qaatay ninkaasi sida la sheegay in bogga ayadaha shaydaanka laga mamnuuco waddankaasi Hindiya. mid ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ugu saameynta badnaa Hindiya ee lagu magacaabi jiray Sayid Shahabuddin ayaa ku geeriyooday isagoo jira 28 sano. Ninkan oo ahaa diblomaasi ayaa markii dambe noqday siyaasi sida wargeyska uu qoray, waxaana lagu yaqaanaa inuu ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa in buuggii uu qoray Salman Rushdie ee lagu magacaabi jiray The Satanic Verses aayadihii shaydaanka in laga mamnuuco gudaha waddankaasi Hindiya sanadkii 1988. waxa kale oo caan ku ahaa ololaha sidii looga hortegi lahaa Hinduuga in ay burburiyaan masaajidka Babari ee waddankaasi. 1988 waxa uu ka soo horjeestay xukun ay maxkamadda sare ku gaartay in raggu ay biilaan dumarka muslimiinta ah ee ay furaan, kiiskaas oo dhaliyay muran ah in isbeddel lagu sameeyo شروعنا الشخصي كمسلم كأهل وطن كأهلية. أبنتي ورجيسي أنا دقيستي على وامجين ترى.
ما هذين الدماغ رحمين تحيك توا رحمين تعيارها إبراهيمش كا وكان عبد الرحمن يمني ولا السعودية.
وحل عياري كل ما كنت السنة أوري قال لي حيتون كي جنب يانو يقولك تصل بعض يا العياري إنك صو السنة حي سبضا الله حين ما دام لبضك وحود الريال مدريد يباير أي مركي هرب أمو قرتين أوري قصد يا دماغ في وسوق قد بيان حدنا التاريخ ذا وحن كل ما ذا نوحى يكرر على نادي جارسنا لكدي مركي جرون كود أي مراتس لوج بديشن إيوه حل عياري عن لرو كشن لي أيانا على مدى جدودن لو تاجي نادي جباير يا لبض اللقب أمرك الله يسكت روحى يكون صباحين تبان جور هالك عارسنا ayla sibid oo kariya labada lugba laba gool oo kaliya nadiga real madridna waxa ay 3 iyo 1 uga badiyeen nadiga ee Napoli waa isla natiijo la mid ah tigron ka santiago bernabeu ay ku soo badiyeen inkastoo kooxda Napoli qaybta hore ay weerar xoogan ku haysay goolka real madrid hadana waxay u suura gashay inay gool dhaliyaan deres martinez ayaa goolka u hormaray nadiga martida loo ahaa daqiiqadii 42aad ah waxaana lagu kulanay si hal iyo ebris ku soo laabadkay ciyaariyahan sergio ramos kaptanka kooxda real madrid ayaa kooxdaasi laba gool oo degdeg ah u dhaliyay taas oo noqotay in uu noqdo haliyeeyay kooxda Real Madrid gabagabadii ciyaarta ciyaariyahan Alvaro Morata ayaa ku soo afjiray in ay ciyaartu noqoto 3-1 labada lug banaadiga Real Madrid waxay ku soo baxeen 6-2 warku waa maanta ayuu yaalaa taasi oo muuqata in kooxda Barcelona ay mari doonto wadada tartanka laga mariyay nadiga Arsenal waxaana markii hore lagu soo badiyay 4-0 garoonkooda Camp Nou ayay ku soo dhawayn doonaan dhigooda Paris Saint-Germain halka nadiga Borussia Dortmund ay Benfica ka soo dhawayn doonto kooxor kulankan ma jiraan wadaawacyo badan oo labada kooxood ay qabaan waxaana ay muuqataa in kooxda Paris ay doonayso inay difaac ku ciyaarto maadaama faa'iido weyn qabto balse saxaafadda caalamku waxay aaminsan tahay in tartankan ay ka hadhay kooxda Barcelona sida muuqata wax kastaba waa laga filan karaa dhanka kale aaminsanka kooxda Barcelona oo isbeddel la waa iman kara balse natiijadani ma ahan mid laga soo kaban karo sida la aaminsan yahay
aad u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yemeni oo inala socodsinaya xubinta ciyaaraha ee barnaamijka Saaki dunida xubintaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka waxa weydii kaga maanayay xarunta Daljir ee Boosaaso aniga Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaan idinla socodsinaya barnaamijkan midna mid intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.